Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. On ikinci dekabr cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi. Dasturumuzda. Yakun, Guliston Davlat Universiteti rektori ishdan olindi. O'g'irlik. Muzey bosh muhofizi kartina o'g'irlaganlikda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilindi. G'alati liderlik. O'zbekiston inflyatsiya masalasida Osiyo Tinch okeani havzasida birinchi o'rinni olishi bashorat qilindi. Rubl dollar so'm. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining uyga pul jo'natish imkoniyatlari keskin qisqarib ketdi. Istanbuldagi voqea. Abdulloh Buxoriy nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Mirzaqolib Hamidovni otib o'ldirishda gumon qilingan Rossiya fuqarosi qo'lga olingani xabar qilindi. Ozod nazar. Moskva imkoniyati bo'lganida Karimovni boshqaga almashtirgan bo'lardi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat San'at muzeyining 3 sobiq mulozimi qamoqqa hukm qilindi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha, Davlat muzeyining bosh muhofizi Mirfayz Usmonov muzey fondidagi noyob kartinalarni sotib yuborib, o'rniga qalbaki nusxalarini chizdirib qo'ygan. Sud hukmiga ko'ra, Usmonov 9 yil 3 oyga qamoqqa mahkum etilgani aytilyapti. Usmonov muzeyining restavratsiya bo'limida ishlagan rassom Abdurahmon Muranov bilan birgalikda Aleksandr Nikolayev qalamiga mansub Risunok Malchika Devushka s fruktami, Aganes Tetevasyanning Chayxana Buxara More, Nikolay Karaxanning Devushka Uhauza va boshqa qimmatbaho kartinalarini qalbakilashtirib, asl nusxalarini pullab yuborgan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'mirlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan til biriktirib, Yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini sotib yuborgan. Qayd etilishicha, sud Botirov va Muranovga ham 8 yildan qamoq jazosini bergan. Davlat san'at muzeyida qimmatbaho kartinalari o'g'irlanib sotilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi shu yilning may oyida xabar bergan edi. 2015 yilda O'zbekiston qurolli kuchlari tarkibidagi 3000 nafar zobit Rossiyada ta'lim oladi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi Ozodlik manbasi ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2015 yil Rossiyaning harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun 3000 kishilik o'zbek zobitlarining ro'yxati tasdiqdan o'tgan. Manbaning yana aytishicha, ayni paytda 500 dan ortiq o'zbek ofitseri Rossiyada malaka oshirmoqda. 10 dekabr kuni Toshkentga kelgan Vladimir Putin Rossiya-O'zbekiston muzokaralari yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya oliy o'quv yurtlarida o'zbekistonlik 12 ming talaba ta'lim olayotganini tilga oldi. 1994 yilning mart oyida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida bitim imzolangan. Markaziy Osiyo tillarining 3tasi Google Translate tizimiga qo'shildi. Onlayn tarjimon yordamida o'zbek, tojik va qozoq tillaridan matnlarni boshqa tillarga tarjima qilish imkoni paydo bo'ldi, lekin hozircha onlayn tarjimonda jiddiy noqisliklar kuzatilmoqda. Xususan, o'zbek tilidan ingliz va boshqa tillarga yoki o'zbek tiliga tarjima qilingan jumlalar tushunarsiz yoki mutlaqo boshqa ma'no kasb etyapti. Masalan, men O'zbekistonni sevaman jumlasi ingliz tiliga I love you deb tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin. Google tarqatgan bayonotda foydalanuvchilar o'z tuzatishlari va takliflari yordamida uning sifatini oshirishga ham hissa qo'shishlari mumkin bo'ladi. Google Translate onlayn tarjimalardan kompyuter va mobil moslamalarda foydalanish mumkin. Hozirda bu tizimda 90 dan ortiq tilga tarjima qilish imkoni bor. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida haqiqiy sulh o'rnatilganini bayon qildi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham sulh sharqiy Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun imkoniyat yaratishini aytmoqda. 12 dekabr kuni Avstraliyaga safari chog'ida gapirgan Poroshenko so'nggi 7 oy ichida ilk bor Ukraina harbiylari orasida birorta talafot bo'lmadi deya ta'kidladi. Bu mening uchun qanchalik muhim ekanini tasavvur qilish qiyin dedi Poroshenko. Ukraina hukumat qo'shinlari bilan Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida navbatdagi o't ochishni to'xtatish bitimi 9-dekabr kuni kuchga kirgan edi. 12-dekabr kuni Rossiya rubli pastga sho'ng'ishda davom etib, uning bir AQSh dollariga nisbatan qadri 57 rubldan pastroqqa tushib ketdi. Rossiya hukumati milliy valyuta qadrsizlanishini to'xtatishga zo'r berib urinayotganiga qaramasdan, rublning dollar va yevroga nisbati pasayishda davom etyapti. Xususan Rossiya Markaziy banki 11-dekabr kuni ustama foizni 1 punktga oshirib, 10.5% qilib belgilagani rubl arzonlashishini to'xtata olmadi. Bugun Moskva birjasida 1 AQSh dollari 57.5 rubldan sotildi, 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Korean Airlines Koreya havo yo'llari shirkati prezidenti Cho Yang-ho Nyu-Yorkdan Seulga uchayotgan samolyotning kechikishiga sababchi bo'lgan qizining xatti-harakatlari uchun jamoatchilikdan uzr so'radi. Cho Hyun-ah Nyu-Yorkning Jon Kennedy aeroportida uchib ketayotgan samolyotning birinchi klass bo'limida uchib ketayotgan paytda unga plastik paketda yong'oq berilganidan g'azablanib janjal ko'tardi. Shirkat prezidentining qizi va bir paytda uning vitse-prezidenti bo'lgan 40 yoshli ayol 5-dekabr kuni ro'y bergan hodisada unga yong'oq chinni idishda berilishini talab qilib, chiqish joyidan jilib bo'lgan samolyotni ortga qaytardi. Aviakompaniya prezidenti o'z qizini yaxshi tarbiyalay olmaganidan afsusda ekanini bildirib, uning xatti-harakatlarini ahmoqona deya atadi. U shuningdek qizini aviashirkat vitse-prezidenti lavozimidan hamda Korean Air bilan bog'liq har qanday vazifadan chetlatishini bildirdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufiy tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org sayti. Moliyaviy jinoyatlarda ayblangan Guliston universiteti rektori ishdan olindi. Demak, rektor Ashraf Aminov egallab turgan vazifasidan bo'shatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, rektor o'qituvchilar reytingini oshirib yozish orqali davlat pulini o'zlashtirish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanayapti. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i bilan Guliston davlat universiteti rektori Ashraf Eminov vazifasidan bo'shatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan gulistonlik manbaga ko'ra, rektor universitetda yo'l qo'yilgan bir qancha moliyaviy qonunbuzarliklarga aloqadorlikda ayblanmoqda.
Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari universitetga kelib majlis o'tkazdi. Bu majlisda kafedra mudirlari va dekanlar ishtirok etdi. Vazir o'rinbosari rektorlarning ishdan bo'shatildi, bosh buxgalterlaring bilan reviziya moliya bo'limining boshlig'i rektorlaringni boshiga yetdi, juda katta miqdordagi moliyaviy jinoyatlar aniqlandi deb aytdi.
Deydi manba. Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, universitetda o'qituvchilar reyting ballini oshirib yozish yo'li bilan katta miqdordagi mablag' o'zlashtirilgan.
O'qituvchilarning reyting balini oshirish hisobiga 41 million so'm o'zlashtirilgan deyilyapti. Masalan, o'qituvchi 55 balldan yuqori reyting baliga ega bo'lsa, u yuqori stavka maosh oladi. Reviziya moliya bo'limi boshlig'i o'sha reyting ballarini ko'tarib yozib bergan. Albatta, bularning hammasiga rektor imzo chekkan. Albatta, o'sha o'qituvchilar bilan o'rtada qandaydir kelishuv bo'lgan bo'lishi tabiiy.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, bundan tashqari rektorning haydovchisi ham katta miqdordagi pulni o'zlashtirgan.
Rektorning haydovchisi bor. Ilgari bu yigit universitetning komendanti bo'lib ishlagan. Shu yigit komendantlik davrida universitetga qarashli mashinalarni sotib, qariyb 40 million so'm pulni o'zlashtirgan deyishyapti.
Dedi mulozim. Universitetda ishlaydigan boshqa bir manbaning aytishicha, rektorning ishdan olinishiga bu yilgi paxta mavsumida kaltaklab o'ldirilgan ikkinchi kurs studenti Shamsiddin Bobomatovning ishi ham sabab bo'lishi mumkin. Universitet ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimni rektor, bosh buxgalter va reviziya moliya bo'limi boshlig'ining ishdan bo'shatilganini ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, prorektor Nusratulla Barakayev vaqtinchalik rektor vazifasini bajaruvchi qilib tayinlangan. Bundan oldin joriy yilning 5-sentyabr kuni Guliston davlat universitetining ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha prorektori 35 yoshli Sulton Normomatov pora olganlikda gumonlanib, milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan ish kabinetida hibsga olingan edi.
Sadriddin Ashuriyada davom etamiz. 12 dekabr kuni Rossiya rubli pastga sho'ng'ishda davom etib, uning 1 AQSh dollariga nisbatan qadri 57 rubldan pastroqqa tushib ketdi. Mana shunday sharoitda Rossiyada ishlab yurgan 2 milliondan ziyod rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natish imkoniyatlari kundan kunga qisqarib ketyapti. Vaziyat bilan Umid Bek tanishtiradi.
Joriy etilgan sanksiyalar va neft narxining keskin tushib ketishi MDH davlatlaridan Rossiyaga kelib ishlayotgan muhojirlar pul o'tkazmalariga ham salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Buni tasdiqlagan Rossiyadagi qator pul o'tkazish tizimlari mutaxassislarga ko'ra, joriy yilning noyabrida Rossiyadan chetga mablag' chiqarish 12%ga kamayganini xabar qildi Kommersant nashri. Zolotaya korona tizimi direktori Ivan Sitnov bu tendensiyani muhojirlarning ommaviy ravishda o'z yurtlariga qaytishi bilan bog'lamaslikni so'radi. U keltirgan hisob-kitobga ko'ra, o'tgan 2013-yilda pul o'tkazmalari sovuq tushishi va ishchilarning ketishi munosabati bilan 25%ga kamaygan bo'lsa, 2014-yilda bu ko'rsatkich 35%ni tashkil etgan. Ekspertlar xulosalaridan Rossiyadan olib chiqilayotgan mablag'larning aynan O'zbekistonga ketayotgan hajmi keskin kamaygani e'tiborga sazovor. Ivan Sitnov 2014-yilning noyabr oyida O'zbekistonga pul o'tkazmalari oktyabrga nisbatan 35%ga kamaygan bo'lsa, avgust oyiga nisbatan 50%ga tushganini xabar qildi. Kommersant nashri o'tgan yilning noyabr oyiga nisbatan Rossiyadan MDH davlatlariga jami 6.4 milliard rublga kamroq pul jo'natilganini e'lon qildi. Mutaxassislar Rossiyada boshlanib borayotgan iqtisodiy inqiroz tufayli yaqin kelajakda migrantlarning pul jo'natmalari hajmi o'sishini kutmasa ham bo'ladi degan fikrni bildirmoqda. Ozodlik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va ular muammolar bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarni ham bu masalaga e'tiborini qaratdi. Rostov-Dondagi Aziz O'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Qiyomxon Boboyev aynan O'zbekistonga pul jo'natmalari keskin kamaygani sabablarini ish sezoni tugagani bilan izohladi.
Многие же автотранспорт там покидает там в Россию. Ну уже повально уже всё.
Ko'pchilik avtotransport orqali Rossiyani tark etmoqda. Bugunga kelib hamma ketib bo'ldi allaqachon. Yanvar-fevraldan boshlanadi qaytish. Masalan, qirg'izlar va tojiklar o'zbeklarga nisbatan Rossiyada ishlashga qulayroq sharoitga ega. Ko'plari o'troqlashgan, fuqarolik olgan. Tojikistonliklar aksari qishga qolib ketadi. Ommaviy ketib kelayotgan asosan o'zbeklardir. Bu har yili kuzatiladigan holat. Mana shu ketayotganlar jo'natib o'tirmaydi. Ular pulni o'zlari bilan olib ketadi. Dedi pul o'tkazmalar hajmining qisqarishini ish mavsumi tugagani bilan tushuntirishga uringan Qiyomxon Boboyev. Moskvada kvartiralarni ta'mirlash bilan shug'ullanib kelayotgan Muzaffar Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida eng zarar ko'rayotgani maoshga ishlayotgan migrantlar deydi.
Shu dollar rublga nisbatan qimmatlashib ketgani sal tashvishliroq bo'lib turganini o'ylamasak ega, faqat shu dollar olish qimmat bo'lib ketdi. Bo'ldi shunchaga. Asosan mana shu oylikka ishlaydigan har bir ishchi, dvornik, mana misol boshqami, ular hozir oyog'iga bunday katta bir bolta bilan urganda chopilib qoldi. Hozir ularniki. Hozir mana qanchadir o'sha O'zbekiston fuqarolarini ham, Tojikiston fuqarolarini aynan oylik to'lash masalasi bo'yicha ishdan sakratit qilib olganlarni ham ko'rdi, ko'chaga qolib ketdi.
Deydi muammoning ildizini topganini gapirgan usta Muzaffar. Samarada mehnat qilib yurgan xorazmlik Nurmuhammad esa pul o'tkazmalarining kamayishini qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga nisbatan O'zbekistonga faqat dollar yuborish mumkinligi bilan izohladi. U qishda ish faqat qoringa bo'lishini aytadi.
Aka, endi biz O'zbekistonga pul o'tkazib turamiz, lekin hozir emasda, shu yozda qachon ishlaymiz, trokada shu paytda o'tkazamizda. Qishda yo'q, qishda ish bo'lmaydi. Bizlar shu men ham shu ish qoringa ishlaymiz, shu kvartira puli shu 55 bo'ldi. Biz yozda jo'natganmiz, 37-39 dan jo'natganmiz.
Deydi oshayotgan dollarni sotib olish to'g'risida fikr ham qilmayotganini gapirgan O'zbekistonlik bu muhojir yigit. Ma'lumki, 2014-yil boshidan buyon Amerika dollari va Yevropa valyutasi rublga nisbatan qariyb 1.5 barobarga ko'tarildi. 12 dekabr kuni Moskva birjasida 1 dollar 57 rubl, 1 yevro esa 71 rublga sotildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, shunday qilib rus rubli kundan kunga holsizlanyapti, kundan kunga qadrsizlanyapti va bu hozir eshitganingizdek Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat migrantlariga juda salbiy, ularning uyga pul jo'natish imkoniyatlariga juda salbiy ta'sir qilyapti va ayni paytda O'zbekistonning o'zida ham ahvol durust emasga o'xshaydi, lekin bu haqda birozdan so'ng alohida sizga hikoya qilamiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular: o'g'irlik, muzey bosh muhofizi kartina o'g'irlaganlikda ayblanib, qamoq jazosiga hukm qilindi. G'alati liderlik. O'zbekiston inflyatsiya masalasida Osiyo Tinch okeani havzasida birinchi o'rinni olishi bashorat qilindi. Markazi Londonda joylashgan mustaqil Euromonitor International guruhi jahon bo'ylab inflyatsiya ko'rsatkichlariga oid yangi hisobotida O'zbekiston kelasi yili inflyatsiya darajasi bo'yicha Osiyo Tinch okean havzasida birinchi o'rinni egallashini bashorat qildi. Rasmiy Toshkent inflyatsiya darajasi 15-chi yilda 6.5%dan oshmasligi haqida gapirib turgan bir paytda xorij tahlilchilari bu ko'rsatkichning 11.2%dan oshib, butun Osiyo Tinch okean havzasida eng baland bo'lishini aytmoqda. Mustaqil o'zbek kuzatuvchilari inflyatsiyaning allaqachon 30-40%dan ortib bo'lganidan bahs etmoqda. Tafsil mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
O'zini iste'mol bozorlari bo'yicha strategik tadqiqotlar jabhasida dunyoning yetakchi guruhi deb taqdim etgan Euromonitor International O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga oid hisobot va bashoratiga jiddiy shubha bildirdi. Guruhga ko'ra, bu yil va kelasi yilgi inflyatsiya darajasi hukumat aytayotganidan kamida 2 marta balandroqdir. 13 noyabr kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan 2015 yilgi davlat byudjetida kelasi yilgi inflyatsiya darajasining 5.5-6.5%dan oshmasligi realistik taxmin sifatida tasdiqlandi. Hukumat ta'kidlashicha 2014 yilda inflyatsiya ko'rsatkichi 6.10%dan oshmagan. Ozodlik bilan suhbatda Euromonitor International tahlilchisi eng kamtar hisob-kitobda 2014 yilda O'zbekistondagi inflyatsiya 10%dan kam emasligini aytadi.
We actually source our numbers as well as forecasts from International Monetary Fund as well as a number of international organizations.
Biz tadqiqotlarimizdagi raqamlar va bashoratlarimizni nafaqat hukumatlardan, balki xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliyaviy tizimlar, shuningdek mustaqil tahlilchilardan ham olamiz. Shu bois 2014 yilda O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 10%ni, kelasi yil esa 11.2%ni tashkil etadi degan raqam va farazlar imkon qadar obyektiv tahlilga asoslangan, deydi Euromonitor International guruhining yetakchi tahlilchilaridan biri Anna Solovyova Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda tahlilchi O'zbekistondagi asl inflyatsiya darajasi bu raqamlardan ancha balandroq ekanini ham tan oladi. Haqiqiy raqamlar bundan balandroq bo'lishi mumkin. Zotan bozorni hukumat to'liq nazorat qilishi bois haqiqiy raqamlarni aniqlashning imkoni yo'q. Haqiqiy raqamlarni esa O'zbekiston ichkarisida yashovchilar yaxshi biladilar, deb qo'shimcha qiladi Solovyova. Iste'mol mahsulotlari va xizmatlar narxining o'sib borishini anglatuvchi inflyatsiya darajasi so'mning bu mahsulot va xizmatlarni sotib olish qurbiga qarab belgilanadi. O'zbekistonliklar esa o'z cho'ntaklaridagi so'mning bozorda tobora kamroq narsa sotib olayotganini yaxshi biladilar. Ozodlikning asosiy iste'mol mollari va xizmatlar bozoridagi narxlar dinamikasiga bag'ishlangan so'nggi kuzatishlarida o'zbekistonliklar joriy yilda go'sht, guruch, o'simlik yog'i, kiyim-kechak va qurilish mollari narxining 20-30%ga qimmatlaganini real bozor manzarasida tasdiqlab bergan edilar. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov oziq-ovqat bozoridagi inflyatsiyaning ayni kunlarda hukumat va Euromonitor International keltirgan raqamlardan ham bir necha baravar balandligini aytadi.
Oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha inflyatsiya, masalan, 30%, 40%, 50%gacha tushishi mumkin yil davomida. Va ikkinchi masala hozir sifat ko'rsatkichlari. Hozir yana g'irromlikka o'tgan, misol uchun sifat ko'rsatkichlarini pasaytirish orqali o'sha narxni o'shaarasida, masalan, ana kuni bitta futbolka oldim bozordan. 52-54 kiyamanda man. Etiketkasida 52-52 deb yozilgan, lekin bir razmer kichkina, ya'ni 1-2 santimetrga kaltada endi hamma jihatdan, yelkasi, bo'yi, mana nonni qarang, nonlada hozir.
ilgarimada 1000 so'mga Samarqandni olardim bozordan, u 500 grammmi endi siz dalvorli bo'lardi, hozir o'sha yarmini sotyapti. Miqdordan urib narxi ushlab turibdi.
Deydi o'zbekistonlik kuzatuvchi. O'z ismi keltirilishini istamagan o'zbekistonlik boshqa bir iqtisodchi mamlakatdagi inflyatsiya darajasi baland ekanini tasdiqlay turib, kelasi yilgi ko'rsatkichning yanada baland bo'lishini bashorat qiladi.
Inflyatsiya O'zbekistonda doimiy ravishda yuqori darajada bo'lgan. Ayniqsa, mustaqillikning dastlabki yillarida bu yaqqol sezilgan. Bugungi kunda oldingi yillardagiday bo'lmasa ham, inflyatsiya yuqori. Asosan bu iste'mol mahsulotlari inflyatsiyasida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki bu asosan dollarning kursi bilan bog'liq. Biz juda ko'p narsalarni import qilamiz. Maishiy mollardan tortib oziq-ovqat tovarlarigacha. Ular esa narxi dollarga bevosita bog'liq. Dollarning narxi ko'tarilsa, avtomatik ravishda tovarlar narxi ham ko'tariladi. Dollar qurbi bugungi kunda deyarli barcha dunyo valyutalariga nisbatan oshib bormoqda. Bu AQSh iqtisodiyoti, shuningdek, neft narxining tushayotgani bilan bog'liq. Yana bir muhim faktor esa mamlakatda valyuta oqimining kamayishi. Rossiyaga mashina eksporti 35%dan tushib ketdi. Valyuta qancha kam bo'lsa, unga bo'lgan talab ham shunchalik ortadi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan Euromonitor International tahlilchisi rasmiy Toshkent o'z moliya pul siyosati, qolaversa butun iqtisodiy siyosatini qayta ko'rib chiqmasa, islohotlarni boshlamasa, inflyatsiya kuchayishini to'xtatib bo'lmasligini ta'kidladi. O'zbekistonlik tahlilchilar esa iqtisodiy moliyaviy islohotlar uchun mamlakatda siyosiy hokimiyat o'zgarishi zaruriy shart ekanini urg'ulamoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi O'zbekiston davlat san'at muzeyi bosh muhofizi Mirfayz Usmonovni 9 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Muzey bosh muhofizi qamalishidan oldin O'zbekiston davlat san'at muzeyi xazinasidagi 10 ga yaqin kartina o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxalari qo'yilganiga oid jinoyat ishi doirasidagi tergov davom etayotgani haqida Ozodlik maqola e'lon qilgan. Studiyamizda o'sha maqolaning muallifi va mavzuni juda chuqur biladigan Abdulla Iskandar o'tiribdi. Hozir o'sha bu sud ishiga oid qisqagina xabarni eshitamiz. Undan keyin Abdulla bilan suhbatlashamiz. Marhamat.
Toshkent shahar prokuraturasi vakili Temur Normuhamedovning O'zbekiston rasmiy matbuotiga bildirishicha, muzey mansabdori 1999-yildan 2014-yilga qadar muzeyning ko'plab nodir asarlarini sotib yuborib, davlatga juda katta miqdorda zarar keltirgan. Bosh muhofiz Mirfayz Usmonov muzeyning boshqa xodimi, restaurator Abdurahmon Muranovga kartinalarning qalbaki nusxasini chizdirib, original nusxani sotib yuborgan. Shu tariqa Aleksandr Nikolayevning Risunok Malchika, Devoshka s fruktami, Aganes Tatevasyanning Chayxana, Buxara, More, Nikolay Karaxanning Devoshki u Hauza, Richard Karl Zommerning Most cherez gornyu reku, Shashlishnaya kartinalari pullangan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'mirlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan til biriktirib, yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini ham sotib yuborgan. Qayd etilishicha, sud Botirov va Muranovga ham 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini bergan. Muzey bosh muhofizi qamalishidan oldin shu yilning may oyida Ozodlik O'zbekiston davlat san'ati muzeyi xazinasidagi 10 ga yaqin kartina o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxalari qo'yilganiga oid jinoyat ishi doirasidagi tergov davom etayotgani haqida xabar qilgan edi. Maqolada Ozodlikning Toshkentdagi manbalari davlat muzeyidagi rasmlar qalbakisiga almashtirilgan degan iddaoni saslantirgan edi. Joriy yilning 5-may kuni Ozodlikka bir hujjat va sifati unchalik yaxshi bo'lmagan fotosuratlar ilova qilingan maktub kelib tushdi. Bu maktubda O'zbekiston davlat muzeyidan o'g'irlangan 7 durdona asarning asl nusxasi qaytarilgani iddao qilingan edi. Bu iddaolar oradan 6 oy o'tib sudda tasdig'ini topdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda Aganes Tatevasyanning Buxara, Naribalke va Nikolay Karaxanning Choyxona asari, shuningdek, Zommerning Devoshki u Hauza, Shashlichnaya va Most через реку asari, rassom Aleksandr Nikolayevning Devoshka s fruktami va boshqa asarlari almashtirib qo'yilgani aytilgan edi. Bu taniqli moyqalam ustalarining asarlari muqaddam Davlat san'at muzeyi eksponati bo'lgan. Hozir o'z qadrdon muzeyiga qaytarilgan bu kartinalar jinoyatning ashyoviy dalili sifatida malakalanib turgani ham Ozodlikdagi maqolada keltirilgan edi. Maqolada shuningdek, shu vaqtgacha ayni nomda O'zbekiston Davlat muzeyida turgan asarlar qalbaki bo'lgani, ularning asl nusxalari g'oyib bo'lishiga prezident qizi Gulnora Karimovaning aloqadorligi iddao qilingan edi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida Gulnora Karimovaning buyrug'i bilan uning odamlari muzey xazinasidagi umumxalq boyligi bo'lgan durdona asarlarni bemalol hech qanday to'siqlarsiz olib chiqishgan. Pirovardida bu asarlar Gugusha nigohini sevintirsin deya uning chet eldagi saroylari devorlariga ilib qo'yilgan deyilgan edi.
Demak, Abdulla, mana Mirfayz Usmonov, O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh muhofizi 9 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu Mirfayz Usmonov bilan bog'liq voqealarni boshidanoq, balki ozodlik birinchi bo'lib va yagona
aka o'zi bilan men suhbatlashdim, telefon qildim u kishiga.
Siz masalani ich-ichidan bilasiz, chunki siz ham bir paytlar muhofiz bo'lib ishlagansiz. Tinglovchiga aytib qo'yaylik, muhofiz yangi so'z, keyingi yillarda, mustaqillik yillarida iste'molga kiritilgan so'z. Muhofiz muhofaza qiluvchi, saqlovchi degan ma'no. Muzeylardagi kartinalarni va umuman barcha artefaktlarni saqlovchi
u paytda главный хранитель deb atalardi. Главный хранитель bu juda katta lavozim edi. O'sha paytda SSR Madaniyat vazirligi tayinlardi, bo'shatardi ishdan va rasmlarni dvijeniyasi, ya'ni harakatlantirish ham o'sha Madaniyat vazirligi, O'zbekistonniki emas, SSR Madaniyat vazirligining buyruqlari asosida bo'lardi. Jiddiy lavozim va mana shu lavozim sohibi Mirfayz aka qamalibdi. Endi kalavani uchi nimadan boshlandi deng. Umuman bilardik bu qirg'in ishlar bo'layotganligini, chunki 2000-yillarning boshida Ayvazovskiyni bir asari o'g'irlangan, nimada muzeydan Kramskoyni asari o'g'irlangan. Bu katta va O'zbekiston muzeyi bu Romanovlar sulolasidan bizga kelgan, undan tashqari o'sha Amir Temur butun boyliklarni bizga kelgan bir omonat, meros va bu omonatga xiyonat bo'lar ekan, bu narsa jiddiy bo'lish kerak edi. Shu bois qanaqa boshlandi deng bu. Bir yil oldin o'zbekistonlik siyosiy faol Safar Bekjonov Gulnorani Jenevadagi uyiga kirdi.
Gulnora Karimova. Gulnora Karimova. Prezidentni qizi.
Uyga kirdi, keyin u kishi u yerdagi rasmlarni tushirib menga yubordi. Men bu rasmlarni muzey eksponatlari ekanligi haqida shubhalanish boshladim va shulardan biri Rezdikovni Anor degan rasmiga ko'zim tushdi va uni o'g'li bilan bog'landim. Uni o'g'li Izroilda. Aytdiki, bu rasm muzeyga sotilgan dedi. Keyin shundan kalavani uchi ochilib biz O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan 25ga yaqin rasmlar almashtirib qo'yilgani va Turkiston avangard deb atalgan va hozir dunyo san'at bozorida katta pulga sotish mumkin bo'lgan, shuningdek rus klassiklarini, italyan klassiklarini asarlar sotilayotgani haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bular ko'pincha iddao tarzida edi. U bu, lekin rassomlar yordamida va o'sha muzeydagi manbalarimiz yordamida, Madaniyat vazirligiga yaqin bo'lgan sobiq mulozimlar ko'magida bu narsani sekin-sekin bir nechta maqolalar yordamida bu surishtiruv orqali bu haqiqatlarni aytishga urindik va ba'zi bir rezultatlarga ham ega bo'ldik. Oxir oqibatda biz bilan ko'pchilik kontakt bog'ladi va fotolar, hujjatlar kela boshladi bizga. Bu hujjatlarni biz qaytarib yana Madaniyat vazirligiga, Mirfayz akani o'ziga aytdik. Mirfayz aka, 25ga yaqin rasmlar almashtirib qo'yilgan ekan.
Nima degani edi o'shunda?
Yo'q, bo'lmagan gap, rassomlar o'zlari avtorskiy faktoriyada ishlagan bo'lishi mumkin degan gapni olib qochgan edi, ya'ni. Avtorskiy faktoriya deganimiz, ya'ni Rezdikov
bitta muallif avval chizgan dastlabchi kartinasini yana bir marta yoki yana ikki marta, uch marta takrorladi.
Va bu narsani u Ilya Rezdikovni o'g'lidan so'radik. Rezdikovni o'g'li aytdiki, yo'q, ana rasm bitta edi. Chunki men yaxshi bilaman dedi va bittagina rasm edi dedi. Shu bilan bu voqeani biz yoritdik. Oxir oqibatda O'zbekiston san'at muzeyida taftish boshlandi. Bu taftish bir 6 oy davom etdi. Undan oldin Ufimchev galereyasida taftish boshlandi. Bu taftish ham yillar davomida davom etdi. Ufimchev galereyasidagi ko'p rasmlar Rossiya bozorlariga chiqib ketganligini aniqladik. Va O'zbekiston san'at muzeyidagi asarlar ham sotilganligini aniqladik. Endi bugun ko'ryapmizki, bu narsa bilan O'zbekiston huquq tartibot organlari ham shug'ullangan va Mirfayz Usmonov qamalgan. Lekin bu yerda yana savol bor. Sarvar Usmon, chunki zakazchiklar bor. Biz bilamizki, Gulnora Karimova o'z tweetlarida O'zbekistondagi juda katta qudratli rahbarlarni, ulardan biri masalan Ismoil Jo'rabekovni tilga olgan. Ismoil Jo'rabekovni rafiqasi, Ismoil Jo'rabekovni o'zi ham mana shu rasmlarni o'g'irlashga aloqador deb tweetlarida.
Men hozirgi beradigan savolimga qisman bilvosita javob bera boshladingiz. Siz bu voqeani nafaqat jurnalist sifatida, balki o'sha sobiq muhofiz sifatida sharhlayapsiz. Mana bu kishini Davlat muzeyini muhofizi 9,5 yilga qamalgani, 9,5 yilmi qancha dedik?
9,5 yil.
Ha, 9,5 yilga qamalgani shu sohadagi o'g'irliklarga barham berildi. Endi ko'ngil tinch bo'lishi mumkin degan his bormi,
yo'qmi sizda? Yo'q, bu his yo'q. Chunki O'zbekiston, men tag sarlavha degan narsa bor maqolada. O'zbekiston muzeylari yaxshi saqlanmayotgan xazinadir dedim. Tasavvur qiling, Sarvar Usmon, sizga bir mashina dollarni bersa qorovullab turdi. Siz qorovullab tura olmaysiz uni. Siz boshingizga bitta to'qmoq qurib o'sha pulni olib ketishadi. Bu sifatli professional qorovullanish kerak. Hatto Luvrni ham qancha qorovullasak ham o'g'irlab ketyapti.
Demak, voqea tugagan yo'q.
Yo'q, tugagan yo'q.
Yana qanchadir vaqt o'tib, balki yana bir o'g'ri haqida xabar chiqib qolar. Abdulla Iskandar, rahmat sizga. Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Demak, O'zbekiston sudi Toshkent Davlat San'at muzeyining 3 sobiq mulozimini qamoqqa hukm qildi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha, Davlat muzeyining bosh muhofizi Mirfayz Usmonov muzey fondidagi noyob kartinalarni sotib yuborib, o'rniga qalbaki nusxalarni chizdirib qo'ygan. Sud hukmiga ko'ra, Usmonov 9 yil 3 oyga qamoqqa mahkum etilgan. 15-yilda O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibidagi 3000 nafar zobit Rossiyada ta'lim oladi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi ozodlik manbasi ma'lum qildi. Manbaning aytishicha, 15-yil Rossiyaning harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olishi uchun 3000 kishilik o'zbek zobitlarining ro'yxati tasdiqdan o'tgan. Markaziy Osiyo tillarining 3tasi Google Translate tizimiga kiritildi. Onlayn tarjimon yordamida o'zbek, tojik va qozoq tillaridan matnlarni boshqa tillarga tarjima qilish imkoni paydo bo'ladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida haqiqiy sulh o'rnatilganini bayon qildi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi sulh sharqiy Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun imkoniyat yaratishini aytmoqda. Davom etamiz kunning shu kunlarning boshqa voqealari tafsilotlari. Turkiyadagi Insanews nashri Imom Abdulloh Buxoriy nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Mirzag'olov Hamidovni otib o'ldirishda gumon qilingan Rossiya fuqarosi qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Istanbul politsiyasi qotillikni tasdiqladi, ammo qo'shimcha ma'lumot bermadi. Jihodchilikni targ'ib qilgan andijonlik 38 yashar Imom 10 dekabr kuni tongda otib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytunburni mavzeidagi uy yonida 10 dekabr kuni ertalab otib ketildi. Suriyadagi Insanews nashri qotillikda gumon qilib ushlangan shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan tashqari hozircha biror ma'lumot yo'q deb xabar qilmoqda. Yana bir turk nashri Islah Haber nashrining yozishicha, imomni kepka va jinsi kiygan bir yoshgina erkak otganini ko'rgan guvohlar bo'lgan va buning ortidan tezkor harakat qilgan politsiya qotillikda gumon qilingan shaxsni 11 dekabr kuni ertalab qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ozodlik Turkiya fuqaroligini olgan va 8 yildan buyon Istanbulda yashayotgan Abdulloh Buxoriy otilgan Zaytunburni mavzeidagi politsiya bo'limiga bog'landi. Hodisani tasdiqlagan politsiya xodimlari bu mavzuda hozircha hech qanday axborot bera olmasligini aytdi. Qotillikda gumon qilinayotgan shaxs haqida ham biror bir ma'lumot berilmadi. Ayni paytda Abdulloh Buxoriyga nisbatan qotillik tafsilotlarini aniqlash ko'rinayotgan O'zbeklar birligi jamiyati rahbari Odam Chevik gumon qilinib Rossiya fuqarosi qo'lga olingandan xabardor ekanini aytdi.
Yani işin avukatları da emniyette yeni bilgiler aldı mı?
Bizning advokatimiz politsiya bo'limidan shunday axborot oldi. Bizda ham boshqa ma'lumot yo'q hozircha. Lekin 3 oy muqaddam Buxoroga suiqasd alomati qayd etilgan va Turkiyaning bir fuqarosi qo'lga olingan. Hozir jinoyat ishi ko'rilyapti va bir marta mahkama ham bo'ldi, dedi Odamchevik. Ozodlikka Turkiyadan bog'langan va ismini oshkor qilmagan o'zbekistonliklardan biriga ko'ra, ko'krak qismidan bitta o'q yegan imom og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan va amaliyot chog'ida olamdan o'tgan. Marhumning janoza namozi 12-dekabr juma namozidan keyinga belgilandi. Odamchevik o'z kuzatuvlari, imomning safdoshlari va yaqinlaridan olingan axborotlar, bundan tashqari Istanbulda 3 oydan buyon davom etayotgan jinoyat ishi mazmundan kelib chiqib, imomga O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari birgalikda suiqasd uyushtirdi deb iddao qilmoqda.
Ruslarla irtibatda olan bir Türkiye vatandaşı yakalandı. Yani şimdi onun ismini emniyette var. Onları
İmamga suiqasd tahdidida gumon qilinib, 3 oy oldin qo'lga olingan Turkiya fuqarosining ko'rsatmalari bizda bor. Bizda suiqasdni O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari uyushtirganiga ishora beruvchi dalillar to'plangan deb iddao qildi Odamchevik. Ayni paytda Imom Buxoriy ma'ruzalaridan birida O'zbekiston tomoni uni qidiruvga berganini aytgan. YouTube tarmog'ida shu yilning oktyabr oyida e'lon qilingan nutqida Buxoriy O'zbekistonda qidiruvga berilgani, Turkiyaga kelib uning ma'ruzalarini tinglagan o'zbekistonliklar esa yurtiga qaytgach, maxsus xizmatlar ta'qibiga uchraganini iddao qilgan. Abdulloh Buxoriy 2011-yilning mart oyida Turkiyaga qo'shni Suriyada Bashar Asad rejimiga qarshi isyonlar boshlanishi bilan Asad rejimini qattiq qoralab, uning rejimiga qarshi jihod barcha musulmonlar, xususan o'zbekistonlik musulmonlarga ham farz bo'ldi deb fatvo berish ortidan jamoatchilik diqqatini tortgan edi. U Suriyada jihod qilish o'zbek musulmonlari uchun farz deb ma'ruza qilgan birinchi o'zbek imomlaridandir.
Biz alhamdulillah Suriyadagi jihodni boshidan beri bu jihodning fazilatini, ahamiyatini bayon qildik. Va butun islom olami bu jihodga o'zini qo'lidan kelganicha hissasini qo'shishligi lozimligini aytganmiz. Va u yerda bir zulm bo'layaptirdi. Suriyadagi mazlum birodarlarimizni zulmdan qutqarishlik va u yerda islomning hukmlarini Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning shariatini hokim qilishlik har bitta mu'minga vojibligini bayon qilganmiz. Va biz doim bu narsani hayotimiz oxirigacha aytamizki, dunyoning qayerida zulm bo'lsa, o'z zulmni yo'qotishlik butun mo'minlarga farz bo'ladi.
Hozirgina eshitganingiz Imom Buxoriyning shu yil sentyabr oyida YouTube tarmog'iga yuklangan ma'ruzasidan bir parchadir. Uning ma'ruzalari internetdagi Ihsonul Ilm nomli maxsus sahifada hamda YouTube tarmog'ida ayni nomda ochilgan kanalda e'lon qilib borilgan. Turkiyadagi o'zbek jamoalaridan olingan ma'lumotga ko'ra Abdulloh Buxoriy madrasalarida ilm olgan o'zbekistonliklar soni yuzlabdir. Ba'zi manbalar esa 1000 dan ortiq degan ma'lumotni ham tilga olmoqda. Safdoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra marhum 8 yil oldin Turkiyaga hijrat qilgan va keyinchalik Turkiya fuqaroligini olgan. 38 yashar Imom Zaytunburnida bir necha madrasa ochgani, uning qo'lida Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari, ularning farzandlari dars olgani aytilmoqda. Buxoriy uning internetdagi ma'ruzalari bilan tanish kuzatuvchilarga ko'ra, radikal islomiy g'oyalar targ'iboti bilan shug'ullanib kelgan shaxsdir. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi bir xushxabar va uning tafsilotlari. Google shirkatining ommabop Google Translate onlayn tarjima xizmatida o'zbek tili ham paydo bo'ldi. Endilikda foydalanuvchilar o'zbek tilidagi matnlarni 100 ga yaqin chet tillarga, chet tillardagi matnlarni esa o'zbek tiliga avtomatik tarzda tarjima qilishlari mumkin. Biroq foydalanuvchilar tarjima sifatida qator kamchiliklar borligini ham aytishmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Joriy yil boshida Google shirkati Markaziy Osiyo tillarini o'zining internetdagi tarjima xizmatiga qo'shishda yordam bera oladigan ko'ngillilarni hamkorlikka chaqirgan edi. Ulardan internet gigantining maxsus onlayn tizimida o'z tillaridagi tarjimalarni tekshirish va to'g'ri matnlarni tanlashda yordam berishlari so'ralgan. Shunday ko'ngillilar ko'magida bugundan boshlab Google Translate o'zbek, qozoq va tojik tillarini taniy boshladi. Qayd etish joiz, kuniga kamida 200 million foydalanuvchisi bor xizmat hozircha o'zbek tilidagi tarjimalarni mukammal bajarayotgan yo'q. O'zbek tilidan ingliz va boshqa tillarga yoki o'zbek tiliga tarjima qilingan jumlalar tushunarsiz yoki mutlaqo boshqa ma'no kasb etmoqda. Masalan, ingliz tilidagi I am from Uzbekistan jumlasi o'zbekchaga men O'zbekistondan emasman deya tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin. Mutaxassislar bunday bo'lishiga qator omillar, jumladan kamida 30 million foydalanuvchisi bor o'zbek tilining internetda kam qo'llanishi sabab ekanini aytmoqdalar. Dunyodagi eng yirik elektron ensiklopediya bo'lmish Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasining faol mualliflaridan biri Nodir Otayevning aytishicha, Google tarjimoni internetda mavjud elektron matnlardan foydalanib, ular yordamida tarjimaning eng yaxshi variantini taklif etadi. Shu bois Google Translate o'zbek tilini mukammal o'rganish uchun internetda o'zbek tilida sifatli yozilgan matnlar soni ko'p bo'lishi kerak.
Nodir, endi siz advanced ilg'or internet yuzerlaridansiz. Oddiy foydalanuvchilarga tushuntirib bera olasizmi? Google Translate tarjima xizmati o'zi qanday ishlaydi?
Google Translate tarjima qiluvchi dastur deb atasak bo'ladi. Odatda tarjima qiluvchi dasturlar grammatik qoidalarga asoslanib tarjima qiluvchi shunaqa dasturlar ham bor, lekin Google Translate'ning farqi ulardan bu demak statistik analiz yordamida tarjima qiladi, ya'ni mashina matnlarni o'zidan aytaylik birlashgan millatlar tashkilotining bir hujjati 6 ta tilda chiqsa, o'sha barcha tillarda mashina o'rganib chiqib demak statistik analiz qilib turib siz bir narsani bir nafaqat so'z balki jumlani tarjima qilmoqchi bo'lsangiz shu analiziga asoslantirib qaysi so'z ko'proq qanday tarjima qilinishini demak hisoblab chiqib tarjima qilib beradi. Shuning uchun boshqa tarjima dasturlariga qaraganda ancha yaxshi tarjima qiladi.
Ko'rgan bo'lsangiz kerak, hozir berayotgan tarjimalari unchalik ham takomillashgan emas. Xatolari ko'p, ayrim damlarda noto'g'ri qilib tarjima qilyapti. Nima uchun endi Google o'zbek tilini bunaqa xom tarjimasini chiqarib qo'ydi?
Endi birda bir necha sabab bor deb o'ylayman. Birinchi boya aytib o'tgandek, demak bular bor matnlardan foydalanadi, bor hujjatlardan foydalanadi. Endi bular qanday o'zbek tilida yozilgan hujjatlardan foydalangan soni menimcha juda ham kam bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi internetda juda ham yaxshi o'zbek tilida yozilgan matn topish uncha oson emas. Demak bular o'zbek tilida qilingan tarjimalarni foydalanganlarni shu tarjimalar o'zi uncha yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Birinchidan. Ikkinchidan, yangi bir til e'lon qilinganda unda kamchiliklari boshqa eskiroq, avvalroq e'lon qilingan tillarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Sababi vaqt o'tishi bilan mashina ham ko'proq matn analiz qiladi. Bundan tashqari Google tarjima jamoati bor. U yerda siz va men demak kirib turib o'z fikrimizni bildirishimiz mumkin. Bu xuddi bir o'yinga o'xshaydi. U yerda tarjimalarni yaxshiligini, sifatini yoki bir jumla bersa shuni qanday tarjima qilish kerak aslida shunga taklif berishingiz mumkin. Demak har qanday odam shu Google Translate community'ga kirib kichkina hissa qo'shsa tarjimaning sifati oshib boradi.
Demak, tarjimaning sifati asosan foydalanuvchilarning o'zlariga, ularning yordamiga bog'liq. O'zbekiston hukumati tarafidan biror bir yordam ko'rsatilishi mumkinmi shu Google Translate tarjimasi sifatini yuqorilatish uchun?
Google adashmasa mamlakatlardan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi. Bular ko'proq, demak, Google'ning o'zining ishchilari bor. Bundan tashqari volontyor va ko'ngilli bo'lib bu tarjimada qatnashish mumkin. O'zbekiston hukumatidan albatta nafaqat Google Translate yaxshi bo'lishi uchun umuman o'zbek tili standartlariga ko'proq e'tibor berilsa yaxshi bo'lardi. Sababi hatto hukumatni veb-saytlarini ochsangiz bir qancha xatolarga ko'zingiz tushadi. Demak hukumatni veb-saytlarining o'zida bir necha xato bo'lganda boshqa saytlar haqida bir narsa demasak ham bo'ladi. Demak hukumatni oldidagi vazifasi avvalambor unga ko'proq e'tibor qaratish kerak. O'quvchi yoki umuman o'zbek tilida yozayotgan odam qaysi qoidaga asoslanib yozishini bilmaydi. Biz Wikipedia'da ko'p muammolarni uchratamiz. Mamlakatda asosiy vazifasi hozir demak o'zbek tilidagi qoidalarni demak standartlashtirib, shu qoidalar qaysi qoidalar ekanligini ommaga yetkazib berish kerak.
Deydi Nodir Otayev. Google Translate bepul onlayn tarjima xizmatidir. Unda nafaqat alohida so'zlar yoki iboralarni, balki matnlarni, hujjatlarni va hatto veb sahifalarni dunyoning 90 ta tiliga tarjima qilish mumkin. Xizmat ayrim keng qo'llanilgan tillardagi tarjimalarning audio variantini ham taklif etadi. Onlayn tarjimondan kompyuter va mobil moslamalarda foydalanish mumkin. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Jamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapni Rossiyadan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, bugun rubl yana quladi. Yevro 72 rublga chiqdi. Dollar 57 rublu 90 kopeykaga chiqdi. Bilasiz, endi birjada kun davomida o'zgarib turadi, lekin maksimum 57.9 bo'ldi. Shanba yakshanbaga Markaziy bank qanaqa rasmiy kurs belgilashi hozircha aniq emas, lekin aftidan 56 ni yuqorisida bo'ladi rasmiy kurs ham. Bu Rossiyada bo'lgani bilan millionlab o'zbekka aloqasi bor mavzu. Shu munosabat bilan biror narsa deysizmi? Nima bo'lyapti? Bu qachongacha davom etishi mumkin?
Bilasizmi, agarki Rossiya ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu paytgacha Rossiya rasmiy doiralari, aynan o'sha Kreml bo'lsin yoki o'sha hukumat uyi, ya'ni Medvedev ham mana 2 kunga oldingi matbuot anjumanida bu muammolarni bir yuqori darajaga olib chiqyapti. Ya'ni shu paytgacha rasmiy doiralarda bu muammoni yashirish yoki unga katta bir tus bermaslikka harakat mavjud edi. Lekin RBKni ko'rasizmi yoki o'sha rasmiy ommaviy axborot vositalarini ko'rasizmi, Rossiyada haqiqatda bir panika deyishimiz mumkin, panika boshlanyapti. Rossiya Davlat Dumasidagi ba'zi bir deputatlar rubldan voz kechib boshqa bir valyuta joriy qilish va bu valyutani qanday qilib o'sha inflyatsiyasini oldini olish degan masalani kun tartibiga qo'yyapti.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ba'zi tuzilmalarni o'zini bir valyutasi bo'lish kerak degan fikrlar paydo bo'ldi.
Bilasizmi, ya'ni Rossiya siyosiy elitasida, iqtisodiy elitasida mana shu muammoni qanday qilib oldini olish mumkin degan masalaga javob yo'q. Hattoki buning sabablari nima degan masalada ham konsensus, kelishuv mavjud emas. Lekin Rossiyada mana shu paytgacha Putinning reytingi juda ham yuqori bo'lib keldi. O'ylaymanki, Putinning o'rni va qadri jamiyatda qayta ko'rib chiqish boshlandi. Ya'ni Rossiyada o'sha patriotlar biroz sovigandek ko'rinyapti, lekin ularning masalan o'sha sovuqligi Putinga nafratga aylanayotgani yo'q yoki Putinga ishonchsizlikka aylanayotgani yo'q, lekin Putinga bildirilgan ishonch biroz sovuyapti va pasayapti. Mana shu nuqtai nazardan bu, bilasizmi, menimcha rublning qadrsizlanishini to'xtashiga birorta bir sabab omil mavjud emas.
Rublni gapirar ekanmiz, albatta ko'rpani o'zimizga tortib, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik Rossiyada yurgani uchun gapiryapmiz bu rubl masalasini. O'sha o'zbekistonlik mehnat migrantini ertagalik kuni nima bo'ladi endi?
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistonga bu Rossiyadagi vaziyat faqat migrantlar orqali ta'sir qilmaydi. Bu ham jamiyat nuqtai nazaridan, ham davlat nuqtai nazaridan va umuman o'sha geosiyosiy nuqtai nazaridan qattiq bog'liq. Hamma tomondan biz Rossiyaga bog'liqmiz. Ya'ni O'zbekistonning birinchi savdo-iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekiston jamiyatining barqarorligini ta'minlab turgan o'sha migrantlar yuborayotgan pul edi, ya'ni jamiyat nuqtai nazaridan bu pullar davlatning cho'ntagiga tushmaydi, lekin jamiyatni farovonligini yoki barqarorligini ta'minlab turgan edi. Mana bu ham ta'sir qiladi. Va O'zbekiston o'sha Rossiya axborot hududida joylashgan, ya'ni Rossiyadagi kutilayotgan siyosiy, ijtimoiy bo'hron bizga jiddiy ta'sir qiladi. Bu kelasi yilning bahoridan kutilyapti. Endi migrantlarimizni nima kutyapti?
Albatta, kelasi yilning bahoridan nima bo'ladi?
Bilasizmi, mana agar Rossiya muxolif shaxslariga, ommaviy axborot vositalariga e'tibor bersangiz, kelasi yilning bahoridan Rossiyada bir ommaviy ijtimoiy noroziliklar qaytadan kuchlanishi, jonlanishi mumkinligi to'g'risida gapirilyapti. va buni oldini olgandek bo'lib Putin ham aytdiki, biz rangli inqiloblarni har qanday vosita bilan oldini olamiz. Ya'ni bu kuch ishlatishga shama qilinyapti. Lekin Rossiya bu Qozog'iston yoki O'zbekiston emas. Bu yerda kuch ishlatilsa, uni aks sadosi ancha salbiy bo'ladi deb o'ylayman.
O'zi umuman bugun Rossiya bilan bog'liq gaplarimiz ko'pga o'xshaydi. Mana shu haftada, tugab borayotgan haftada Putin kelib ketdi 10-dekabr kuni. 10-dekabr kuni Putinni O'zbekistonga kelishidan kimga foyda, kimga zarar degan davra suhbati o'tkazildi. O'sha suhbatda siz o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Lekin suhbat Putinni tashrifi davom etayotgan soatlarda o'tgan edi. Bugun esa o'sha safarni Putin safarini natijalari haqida gapirish mumkin. Qanday natijalarga siz e'tibor qaratgan bo'lardingiz?
Bilasizmi, menimcha birinchi asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan nuqta O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga kirmaydi. Lekin yangi bir struktura, yangi bir bir shakl, hamkorlik shakli haqida gapirilyapti. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy hudud bilan birgalikda erkin iqtisodiy hudud tuziladi degan gap bo'ldi. Ya'ni bu O'zbekiston uchun ancha bir qulay format. Bir tomondan bu tashkilotni ichiga kirmaydi va tashkilotning majburiyatlarini o'ziga olmaydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonning resurslari o'sha Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'siq qo'yilmasligi uchun o'sha ortiqcha mehnat resurslari, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari bemalol Rossiyaga va Qozog'istonga eksport qilinishini ta'minlash uchun mana shunday bir format taklif qilindi. Ya'ni bu qanchalik amalga oshadi, yo'q, buni aytish qiyin. Lekin bu yerda adashtirmaslik kerakki, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga kirmaydi. Agarki Karimov biz kirishga tayyormiz desa ham bu narsaga ishonish qiyinroq, chunki shu paytgacha butun zehniyati bilan o'sha strukturaga, tashkilotga qarshilik qilib kelgan Markaziy Osiyodagi hukumat bu O'zbekiston hukumati. Lekin O'zbekiston hukumati bu tashkilotga kirmasdan o'zining manfaatlarini himoya qilgandek ko'rinyapti. Ya'ni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy tashkiloti bilan hamkorlikda erkin iqtisodiy hudud. Ya'ni bu yangilik men uchun, chunki Yevrosiyo iqtisodiy tashkiloti ustavida yoki biror bir boshqa hujjatlarida erkin iqtisodiy hudud to'g'risida hali bilmadim. O'zining bir bu men uchun yangilik bo'ldi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, bu tashrif haqiqatda O'zbekiston uchun ancha qulay tashrif bo'ldi deyish mumkin. Endi qarzlar voz kechildi. Bu qarzlarni endi biroz tabiatini tushungandek bo'ldim. Ya'ni O'zbekiston unchalik tan olmagan va to'lashga umuman moyilligi bo'lmagan qarzlar ekan. Buni Rossiya kechishga majbur bo'lyapti. Ya'ni Ukrainadan keyin Rossiyani biror bir davlatga qo'shimcha bosim o'tkazish resursi imkoniyati mavjud emas edi. Va shuning uchun bu qarzlarni biror bir bosim orqali ola olmasligi aniq edi, chunki O'zbekistonda bunday resurs yo'q. Va mana shu qarzlarni, ramziy qarzlarni yoki o'sha raqamlarni o'zi uchun bir rag'batga aylantirdi va uni bamisol kechib yubordi.
Men siz aytyapsiz, O'zbekiston uchun qulay bo'ldi deyapsiz va bu javob o'sha 10-dekabr kungi davra suhbatini sarlavhasiga bir javobdi. Kim yutdi, kim yutkizdi, kimga foyda, kimga zarar bo'ldi degan va O'zbekistonga foyda bo'ldi degan bir fikr kelib chiqyapti. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar, masalan, Rossiya Qirg'izistonda qurilajak GESlar masalasida O'zbekiston pozitsiyasi ni qo'llamaganini haqida gapirishyapti.
Bilasizmi, bu tabiiy, chunki Rossiya bu masalada tezda fikrini o'zgartira olmaydi. Ayni paytda Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham bu GESlarni jadallashtirish uchun resurs mavjud emas. O'zbekiston bunga bosh qo'shmasa ekan, unga doim o'zini vetosini bildirib kelar ekan, bu loyihalar ancha majruhlangan bir holatda turaveradi. Rossiya tezda pozitsiyasini o'zgartira olmaydi, chunki bu ikkita davlat tezda Rossiyadan ranjib qolishi mumkin. Ayniqsa Tojikiston ko'proq, chunki Tojikiston keyingi paytda Amerika bilan, ya'ni G'arb bilan hamkorlikni parallel ravishda bir parvarishlab kelayotgan davlat. Qirg'izistonda bunday imkoniyatlar ancha cheklangan. Qirg'izistondagi, Tojikistondagi GESlarning qurilishi jadallashayotgani yo'q, lekin faqatgina Putin aytdiki, mana shu masalada biz hozircha til topolmay turibmiz degan bir pozitsiya o'z kuchida qolyapti, ya'ni.
Putin kelib ketgandan keyin kelasi yil saylovlari haqida, bahorda bo'ladigan prezident saylovi haqida rossiyalik tahlilchilar gapira boshlashdi va shu bahorda Islom Karimovni yana bir gal, keyingi galda ham o'z nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida gapirishyapti rossiyaliklar.
Bilasizmi, menimcha O'zbekistondagi siyosiy nimasam ekan, bir kayfiyatga noto'g'ri baho berishyapti Rossiya ekspertlari. Ya'ni bamisoli Karimov o'zining nomzodini qo'yish qo'ymasligini Moskvadan yoki Ostona bilan maslahatlashib qilinadi degan bir fikrlar mavjud. Unday emas men nazarimda. Ya'ni bu masalada Karimov hech qachon hech kim bilan maslahatlashmaydi. Ya'ni men hokimiyatimda qolsam maylimi degan masala Karimov uchun uning uchun hayot mamot masalasi va Rossiya odatda masalan Karimovgacha ishonchsizlik bildiradigan bir davlat. Ya'ni agarki Rossiyaning irodasi bo'lsa, O'zbekistonda o'zgarish qilishni oldiga maqsad qilib qo'yar edi. Lekin bunday resurs, imkoniyatlar mavjud emas. Ya'ni oddiy bir so'z bilan aytganda, agar Putinning Moskvaning imkoniyatida bo'lganda edi, Karimovni kimdir birovga almashtirgan bo'lar edi. Lekin ularda bunday imkoniyat mavjud emas. Va Karimov uchun bu prinsipial masalaki, buni ichki ish masalasi deb qaraydi va aynan hokimiyat, o'zining hokimiyat masalasini u hech kim bilan maslahatlashmaydi. Lekin u inobatga oladi vaziyatni. Ya'ni o'sha Rossiyaning bo'lsin, boshqa davlatlarning bo'lsin, qarshilik ko'rsatish yoki ichki qarshilik qaysi bir darajada ekanligini inobatga olib, hokimiyatdan ketmaydi, ularni yumshatish uchun, ularga bir moyilroq bir takliflar qilish uchun mana shu vaziyat inobatga olinadi.
Endi keling, kelasi yil bahorda bo'ladigan saylovdan bir haftadan keyin bo'ladigan saylovga ko'chaylik, parlament sayloviga. Fransiyada yashayotgan bu shaxs ham sun'iy yo'ldosh orqali O'zbekiston televideniyasini tomosha qilayotgandirsiz, internet orqali kuzatyapsiz, O'zbekiston bilan boshqa shaxsiy aloqalaringiz bor. Bir haftadan keyin bo'ladigan saylovni sur'ati, saylovoldi kampaniyasining sur'atiyu sifati haqida nima deya olasiz?
Bilasizmi, masalan 2004-yilda o'sha saylov jarayonida, parlament saylovlarida rasmiy ekspert sifatida ishtirok etganman va 2009-yil ham kuzatganman, undan oldin ham kuzatganman. Bu safargi saylovlarni kayfiyat nuqtai nazaridan, O'zbekistonda shakllangan siyosiy kayfiyat nuqtai nazaridan ancha ehtiyotkor deyishimiz mumkin. Chunki oldingi saylovlardagi imitatsiya yoki shijoatga berilib o'sha partiyalarning raqobati albatta u boshqarib turilardi. Albatta o'sha bo'lajak deputatlar prezident devonida oldindan ular tasdiqlangan bo'ladi va ularni foizi ham o'sha ularning proporsiyasi ham hammasi oldindan tasdiqlangan bo'ladi. Lekin deputatlarga va partiyalarga shunday bir komanda buyruq berilar ediki, imkon qadar xalqni ishontirish, haqiqatda bir siyosiy partiyalar o'rtasida chinakam kurash bordek qilib ko'rsatish buyrug'i bo'lardi. Lekin bu safar partiyalar o'rtasidagi bir pessimizm deymiz, ehtiyotkorlik deymiz, haddan tashqari yuqoridir. Ya'ni partiyalar o'rtasida chinakam bir aytishuvlar, kurashuvlar darajasi anchagina past. Taxmin qilamanki, har doimgidek siyosiy partiyalarning proporsiyasi umuman olganda saqlanib qoladi. Lekin biroz o'zgarish bo'ladi. Biz bilamizki, 2003-yilgacha har safar parlament va prezident saylovlarida hukumat yangi partiya tuzdi. Lekin 2002-yilda o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tuzilgandan keyin xulosa qilindiki, yo'q. Butun bir resurslar, imkoniyatlar bitta partiyaga tashlansin va har safar o'sha partiya ishlab turilsin degan bir xulosaga kelindi va shundan beri asosiy o'rinlar o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga beriladi va Karimov yoki prezident o'sha partiyadan nomzod ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, keyingi saylov prezidentlik saylovlarida ham O'zbekiston prezidentligiga nomzod qilib aynan Liberal Demokratik partiyadan ko'rsatiladi va qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ulushi biroz kengayadi, lekin hamma partiya yurga kiritiladi.
Kamoliddin, mana partiyalarni parlamentdagi o'rinlari, ulushlarini proporsiyalari bu gal o'zgaradi deyapsiz. Proporsiyalar o'zgarganidan bir narsa o'zgaradimi?
Yo, bir narsa o'zgarmaydi, lekin bilasizmi?
Unda bir narsa o'zgarmaydigan bo'lsa, umuman bu haqda gapirishni nima hojati bor?
Yo, bilasizmi, bu yerda ma'lum bir analiz deydi, bu o'sha partiyalarning ichkarisidagi kayfiyat yoki partiyalarning o'zini his qilishi yoki ularning hokimiyat, hukumatga yaqinlik darajasi bir-biridan farq qiladi. agar ichki kayfiyatga qaraydigan bo'lsangiz, Xalq demokratik partiyasi davlat siyosatidan yoki o'sha Karimov siyosatidan norozilik darajasi ancha yuqori haqiqatda. Ular ommaviy axborot vositalarida gapirmaydi. Lekin partiyaning liderlariga e'tibor bering. Mana Abdulhofiz Jalolov 99-yil saylovlarda ishtirok etdi va butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Aslida Rustamov 2007-yilgi saylovlarda ishtirok etdi va butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Ularning nomi umuman zikr qilinmaydi ommaviy axborot vositalarida. Mana shunday elementlar bor O'zbekistonda o'sha siyosiy partiyalarda ham. Va shuning uchunki Xalq demokratik partiyasi ustidan nazorat baribir kuchli. Uni u hokimiyat nima uchun nazorat qilib turadi? Chunki Karimovning yondashuvi borki, mutlaq qattiq nazorat, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgan partiyalar mabodo biror narsa deb aytib yuborsa bormi? Masalan, esingizda bo'lsa 99-yil saylovlarida Abdulhofiz Jalolov aytgandiki, men Karimov uchun ovoz berdim degandi. Va bu bilan saylovlarning legitimligini mutlaq chilparchin qilgan edi. Va Karimov haddan tashqari ashaddiy bir g'azabga uchragandi o'shanda. Undan oldin Abdulhofiz Jalolovga prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasining rektorligi va'da qilingandi. Lekin mana shu gap uchun bu butunlay o'sha viloyatga olib borib chiqarib tashlangan edi. Mana bunda elementlar mavjud.
Ha, demak proporsiyalar muhim deng?
Albatta muhim.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat Kamoliddin.
Salomat bo'ling.
Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.